Kokoomus 20,7, Demarit 19,4, Keskusta 17,5, Vihreät 12,4, Perussuomalaiset 8,8, Vasemmistoliitto 8,8, RKP 4,9 ja Kristillisdemokraatit 4,1 vai .1. Äänestysprosentti 58,8. Tämä on Politiikkaradion kuntavaalispessu.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Ja tervetuloa kuntavaalispessuun. Johanna Vuorelma, olet tutkija Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Politiikan tutkija. Ja politiikan tutkija Jussi Vestinen, ajatuspaja E2.
Kiitoksia.
Ja politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen, Suomen Kuvalehdestä.
Kiitos, kiitos.
No niin. Täytyy muuten sanoa myös luvista, että Kinnulassa 82,6 oli äänestysprosentti. Se oli kaikkein korkein. Ja sitten Kajaanissa 49,3, se oli heikoin.
Mauri Pekkarisen kotikunta Kinnula.
Onks?
On.
Kyllä.
Joo, se on siis Viitasaaresta. Mennään hyvin lähelle siis Pohjanmaan rajaa. Miltei jo Pohjanmaat. No, okei. No, mitä me lähdettäisiin liikkeelle? Mä kysyisin vaikka tämmöisen kysymyksen, että oliko nämä kuntavaalit vai oliko nämä esieduskuntavaalit vai oliko nämä sote-maakuntavaalit? Vai minkälaiset vaalit nämä olivat, Johanna?
Nämä oli itse asiassa kaikkea. Että voidaan ensinnäkin katsoa sitä, että millä tavalla tätä vaalikeskustelua käytiin, ja siinähän sote oli hirveän vahvasti esillä. No sitten jos mietitään tätä vaalitulosta, niin itse asiassa sen perusteella on aika vaikea hahmottaa, että millä tavalla sit sote-kysymykset vaikutti siihen, koska kokoomus, joka on ajanut vahvasti valinnanvapautta, ja valinnanvapaus on ikään kuin kehystetty hyvin tällaiseksi kyseenalaiseksi kysymykseksi ja sellaiseksi, jota oppositio on lähtenyt vahvasti haastamaan, niin kokoomuksen kannatuksessa se nyt ei hirveästi näkynyt. Pikkosen tuli miinusta, mutta ei kuitenkaan niin, että se voisi ikään kuin olla sellainen merkittävä tulkinta, jonka sieltä voisi tehdä. Keskusta pääministeripuolueena ja soten ikään kuin eteenpäin ajajana niin menetti kannatusta, mutta vaikuttiko siellä enemmän sit yleisemmin tämä tällainen niin kuin leikkauslinja, joka hallituksessa on, ja yleisemmin sit tällainen niin kuin hallituskritiikki vai sit tämä sote-kysymys. Mutta kyllä siellä vaalipuheessa sote oli niin vahvasti esillä, että se tuotti sellaisen ikään kuin näköharhan siitä, että tässä todella päätettäisiin siitä. Siitähän tässä ei tietenkään päätetä, vaan se siirtyy maakuntatasolle.
Jussi, Tuomo.
No, aika moni paikka oli kuitenkin tämmöistä aika standardi kuntavaalit. Puolueen kokonaiskannatuksen muutos oli hyvin lähellä sitä keskiarvotasoa, mitä on ollut viime vuosikymmenenä kuntavaaleissa. Pääministeripuolue menetti kannatuksestaan aika semmoisen tavanomaisen siivun. Hallitus jonkin verran rintamana menetti kannatusta. Oppositio puolestaan sai siinä mielessä aika verrannolliset 92 ja 2012 kuntavaaleihin. Se, mikä näistä ehkä tekee poikkeukselliset, on se, että pääoppositiopuolue ei kasvattanut kannatusta, mutta kaikki muut oppositiopuolet näin tekivät. Ja tämä oli ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun näin käy.
Tämähän on mielenkiintoinen pointti. Siis että tokan maailmansodan jälkeen ensimmäiset kuntavaalit, jossa pääoppositiopuolue ei
kasvata kannatusta, mutta kaikki muut oppositiopuolet lisäävät kannatusta.
Joo, ja tietysti näissä kuntavaaleissa eräs oppositiopuolue lisäsi aika hurjastikin kannatusta, eräs hallituspuolue taas menetti sitä aika hurjasti.
Niin, mä lisäisin oikeastaan tähän niin kuin, että minkälaiset vaalit nämä oli.
Niin, millaiset nämä olivat?
Luettelo on vielä henkilövaalit, eli kokoomus saa kuitenkin aika suurelta osin kiittää tätä torjuntavoittoa, niin siitä, että Jan Vapaavuori sai Helsingissä niin huikean äänimäärän kuin sai. Ja kyllä sitten, jos ajatellaan, miten nämä oppositiopuolueiden keskinäiset suhteet muotoutuivat, niin kyllähän siinä selkeästi Ville Niinistö ja Li Andersson pystyi kiteyttämään omien puolueidensa viestiä paremmin kuin Antti Rinne, joka ei nyt epäonnistunut samalla tavalla kuin eduskuntavaaleissa, mutta oli kyllä vaikeuksissa vaalitenteissä, ei oikein pystynyt kiteyttämään sitä sanomaansa. Vähän juuttu tämän soten kanssa sellaisille jäille, joista oli hankala tulla ulos. Mä sanoisin, että Ville Niinistön vaalit nämä oli aika pitkälle myös.
Niin, no voitaisiin ottaa tästä ensin kiinni tästä problematiikasta, jossa siis on vihreät ja perussuomalaiset. Vihreät otti erittäin hyvän tuloksen. Vasemmistoliittokin nosti kannatustaan, ja sitten on demarit, jotka oli miinus 0,2. Ja niin kuin Jussi sanoi, että jotta historian track record ei ollut niin kuin, ei kerro, että tämä valitus olisi ollut mikään erityisen hyvä torjuntavoittokaan, mutta se ei mennyt se perille se demari, se hajosi liikaa. Puhuttiin sotesta, jos on niin kuin oppositio ajoi näistä tätä sotea tietysti näin vaaleja, mutta se demari on sanomaan, niin kuin, ja Ville Niinistö pystyy, ja niin Anderssonkin omalla tavalla pystyy laittamaan sen niin kuin sanomaan semmoiseen niin kuin myyvään niin muotoon.
Toinen, joka on ollut soten lisäksi kauhean merkittävä tässä, on ollut tämä koulutuskysymys. Ja siinä vihreät ja Niinistö onnistu erinomaisesti.
Ja he voittivat Jyväskylässä.
Kyllä, yliopistokaupunki. Kyllä, vanha sivistyskaupunki. Niin se kertoo siitä. SDP ei onnistunut samalla tavalla ikään kuin ottamaan sitä haastajan roolia suhteessa hallitukseen sitten tässä koulutuskysymyksessä, ja se on ollut vahvasti esillä koulutuslupauksen ja sen pettämisen myötä. Ja vihreät on tuonut esiin se, että vaikka ne oli aikaisemmassa hallituksessa tekemässä niitä päätöksiä, niin siitä huolimatta ikään kuin he niin kuin rehellisesti toivat sen esiin, että tämä asia on mietitty ja koulutuslupaus on niin kuin otettu sinne kärkiteemaksi.
Onko demareissa nyt jonkinlainen paniikki päällä, koska maakuntavaalit, presidentinvaalit ja maakuntavaalit, vaalit siis tammikuussa, ja sitten on, no tästä kun lasketaan eteenpäin, niin on seuraavien eduskuntavaaleihin 2 vuotta, ne on sitten pääministerivaalit.
Niin demareilla nyt varmaan olisi ollut presidenttivaalien kanssa sormisuussa ilman tätä kuntavaalitulostakin, eli siellähän nyt on ehdokas kysymys aika hakusessa vielä, mutta
aikahakuisessa, että siellä on Eero Heinäluoma nyt vähän. Näyttäisi vähän siltä, että jonkun pitää tilanne ottaa ikään kuin.
Joo, mutta mä vielä tarttuisin tuohon koulutuskysymykseen. Mä kiinnitin huomiota yhdessä vaalikeskustelussa, jossa puhuttiin koulutuksesta, niin Antti Rinne alkoi puhumaan jostain toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista. Sitten Soini tuli perään ja sanoi ammattikoulut, niin kumpaa kieltä meillä niin kuin tavalliset äänestäjät ja SDPn äänestäjät ymmärtävät. Että tässä on musta nyt iso ongelma demareilla, että se viesti tulee tämmöisen ihmeellisen kapulakielisen muodon kautta jotenkin esiin, siis puheenjohtajan viesti.
Joo.
Ja tietysti jos tuosta demareista ottaa vielä kiinni, niin sekin on ihan merkittävä juttu, että ensimmäistä kertaa kävi niin, että Vasemmistoliitto pystyy nostamaan kannatusta, mutta demarit ei, ja kun tiedetään, että Vasemmistoliiton kannattajakunta on muuttunut kaikista eduskuntapuolista eniten 2000-luvulla, on tullut yhä enemmän naisia, nuoria, yliopistokoulutettuja, heidän äänestäjäkuntaan profiilimuista yhä enemmän vihreitä, ja sille suunnalle näyttänyt olevan kysyntää, kun taas niin kuin demareiden kannattajien keski-ikä pikemminkin menee siihen toiseen suuntaan, niin tämä on tietysti demareille semmoinen tavallaan vielä uudenlainen vaikeampi paikka, ja kun katsoo maakunnittain, missä demarit voitti näissä vaaleissa, koska niitäkin oli jonkin verran, niin esimerkiksi Satakunta ja Kymenlaakson siellä kärkipäässä, eli tämmöiset hyvin perinteiset demarimaakunnat, eli onnistui niin kuin palauttaa niitä valta-asemia esimerkiksi nyt
Kotkassa,
Kouvolassa, Porissakin meni hyvin, jos katsoo Etelä-Karjalaa, Imatra. Eli tavallaan sai takaisin niitä asetelmia, jotka se menetti perussuomalaisten hyvän vaalimenestyksen takia.
No keinen tässä sitten pitää yhdistyä? Pitääkö Vasemmistoliitto yhdistyä demareihin vai pitääkö vihreinen yhdistyä Vasemmistoliittoon? No joo, tämä on tämmöinen välipalana Tuomo.
Mä jatkasin vielä tuosta, että demareillahan meni hyvin myös näillä perinteisillä vahvoilla alueilla, siis kaupungeissaan, eli Tampereella, Vantaalla. Heillä oli Tampereella Sanna Marin, Vantaalla Antti Lindtman, kuitenkin nuoria sanavalmiita poliitikkoja. Että kyllä, niin kuin, jos ajattelee tätä taustaa vasten, niin demareilla on, ei se nyt ihan auringonlaskun puolue vielä ole.
No niin.
Ei
toki. Entä sitten, ennen kuin mennään vaikkapa sitten vaalien voittajaan, niin mennään nyt tämmöisessä järjestyksessä, niin kuin vihreät ja vasemmistoliitto nousi esille, niin Ville Niinistö on ollut hyvä. Li Andersson on ollut hyvä, Mutta tietenkin varmaan vihreitä, jos katsotaan, niin kyllähän siihen tietysti muutakin on. On liberalismi. Aika kivalla tavalla pystyy yhdistämään niin kuin oikeisto- ja vasemmistovaatetta. On hyvinvointivaltion puolustamista ja kaikkea tällaista. Tietenkin sitten ympäristönmuutos ja tämän tyyppiset ilmastoasiat.
Et varmaan, niin ja tietenkin kaupungistuminen on, niin. on se, mikä siellä nousee esiin, että vihreät on onnistunut ikään kuin ottamaan useampia tällaisia näitä tämän päivän kysymyksiä, jotka ei ole pelkästään Suomessa, vaan eurooppalaisella tasolla ja laajemminkin sellaisia kysymyksiä, jotka liikuttaa tällä hetkellä politiikassa. Ja jos me ajatellaan tätä tulosta eurooppalaisesta näkökulmasta, niin kyllähän tässä nähtiin nyt ikään kuin sellainen liike siihen liberaaliin, avoimeen, tällaiseen jollain tapaa siihen suuntaan, mikä niin kuin pelättiin, että on menetetty, että mennään enemmän protektionistiseen ja sisäänpäin kääntyneeseen, aika konservatiiviseen suuntaan. Ja nyt kun on eurooppalainen vaalikevät, vaalivuosi käsillä, niin nyt on nähty jo toiset vaalit, jossa ei ikään kuin mennä ihan siihen, mihin ehkä oletettiin, puhun nyt Hollannin tapauksesta. Että siellähän vihreät samalla tavalla, nehän nousi huimasti siellä. Siellä
kyllä,
totta kai
Jesse myös Klaverin oli, johdolla.
Kyllä, juuri näin. Että siinä mielessä voitaisiin nähdä tässä myös sellaista eurooppalaista ikään kuin kehitystä ja liikehdintää, joka sitten kiinnittyy paitsi näihin arvokysymyksiin, niin myös sit kaupungistumiseen, ilmastonmuutokseen ja moniin muihin.
Mites sitten vasemmistoliitto? Vai haluatko Jussi ottaa vihreistä kanssa kiinni?
No ehkä sen verran vielä täydentävänä näkökohtana toihin vihreisiin voisi sanoa, että ehdokasasettelu myös on tuota niin laajentunut vihreille, eli yhä useammassa kunnassa
niin oli, joo,
ehdokkaita ja tuota niin ehdokas määrä, eli sekin on tuota niin...
Se maaseudun nuori mies saattoi äänestää siis vihreitä. No,
sanotaan näin, että esimerkiksi sellaisissa pienissä kunnissa, joissa on suhteellisen korkeasti koulutettu väestö, niin näissä kunnissa ei ollut, on sellaisia kuntia, joissa ei ollut mahdollista äänestää vihreitä ehdokasta aikaisemmin. Ja nyt kun se mahdollisuus tuli myös kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissahan tämä tuota niin, mahdollisuus on tuota niin, paremmin ollut kuin koko vaalipiiri tasolla. Mutta tämä niin vihreiden ongelmanahan on pidempiaikainen ongelma, on tietysti ollut se koko maan kattavan verkoston ja järjestöorganisaation rakentamisen vaikeus ja nämä vaalit auttaa siinä todella paljon nyt.
Mutta vihreät on siis merkittävän suureksi puolueeksi ihan Euroopan tasolla näissä. Se on kyllä kova veto Ville Niinistöltä ja porukasta.
Siis mehän ei nyt vielä tiedetä sitä, että ketkä on äänestänyt mitäkin puoluetta näissä vaaleissa, mutta mä sanoin, että yksi semmoinen varten otettava hypoteesi on ainakin se, tutkijat osaa varmaan paremmin arvioida, että vihreät onnistu nyt saamaan myös niin kuin uusia äänestäjiä vähän varttuneemmista sellaisista, jotka on aikaisemmin äänestänyt muita puolueita ja esimerkiksi juuri tämän koulutusteeman takia nyt siirtyi vihreiden kannattajiksi. Tämä voi olla myös yksi selitys siihen, miksi vihreiden tulos nyt vastasi paremmin galluppeja, eli siellä oli tätä varttuneempaa, luotettavampaa äänestäjäpotentiaalia, joka realisoituu.
Ja vasemmistö tosiaan oli siellä 8% 8,8, että varmaan siinä... No, tuoreen puheenjohtaja Li Anderssonin niin kuin kädenjälki näkyy.
Niin, loppujen lopuksi tuossa ääntenlaskussa niin perussuomalaiset taisi mennä ihan parilla sadalla äänellä vasemmistoliiton.
Meni, taisi olla 700 peräti.
Joo, kyllä. Et siellä Li Andersson on kyllä, jos me ajatellaan näitä vaalitenttejä ja vaalit, kamppailua, niin kyllähän hän esiintyi erittäin hyvin siellä, hyvin vakuuttavasti ja varmasti onnistui sitä kautta sit lisäämään, että Anderssonin puheenjohtajuus on kyllä vaikuttanut vasemmistoliiton kannatukseen. Taas perussuomalaisilla siinä on nähtävissä aika sellainen tyypillinenkin populistipuolueen ikään kuin kaari, että siellä voi tulla näitä heilahduksia aika lähelläkin ikään kuin vaalien välillä se, mitä Soini on sanonut, että gallupit eivät äänestä, niin tässä tapauksessa niin itse asiassa gallupit kyllä oli aika lähellä. Et siinäkin me mentiin sitä kehitystä vastaan, mitä on nähty siitä maailmanlaajuisesti, että gallupit ei itse asiassa hirveän hyvin osaa ennakoida tuloksia. Et meillä gallupit oli aika hyvin ennakoitan vaalituloksen.
No niin, nyt Johanna, sä johdattelit kuitenkin perussuomalaisten leiriin, koska gallupit eivät äänestä ja mainitsit perussuomalaiset, lupasin kokoomuksen seuraavaksi, ei tehdäkään niin. Tämä on siis Politiikkaradion kuntavaalispessu ja politiikan tutkijat Johanna Vuorelma ja Jussi Vestinen ja politiikan toimittaja Tuomo Lappainen Suomen Kuvalehdestä. Jussi siis E2:sta, ajatuspajasta ja Johanna Helsingin yliopistosta. Mä oon Sakari Sirkkainen. Mennään eteenpäin.
Politiikkaradio.
Perussuomalaisiin nimittäin. Yhden tarinan päätepiste, mutta millainen uuden alku. Turpaan tuli, henki jäi. Ja sitten Slunga Poutsalo, joka on siis puolue sihteeri, kommentoi Ylelle, että tappio harmittaa kuin pientä oravaa. Mun tuli mieleen, että millainen tappio pitää olla, että isoa oravaa harmittaa. No, kuka haluaa aloittaa? Nimittäin kyllä tämä nyt meni niin, että tässä oli semmoinen fiilinki, että gallupit ei äänestä niin päin, että perussuomalaiset olisi kuitenkin noussut sitten ehkä sinne jonnekin, ehkä +/-10%, mutta tuli 8,8. Niin. Aika rajusti takki.
Timo Soini sanoi jossain haastattelussa, että 10% on se, että siihen voi olla tyytyväinen, mikä olisi myös ollut vaalitappio, mutta nyt jäätiin he reippaasti sen alle ja kyllähän he selkeästi sanottiin, että se oli pettymys ja siitä ei niin kuin pääse mihinkään.
Ja kun katsoo perussuomalaisesti, miten tämä tappio jakautuu, niin oli kyllä niin kuin koko Suomen laajuinen tappio, että mitkä niin kuin, tämmöiset erityisolosuhteet ei tavallaan pelastanut perussuomalaisia tappiolta. Että, ja tietysti ensimmäiset vaalit perussuomalaisille hallituspuolueena ja sikäli niin kuin oli niin kuin uudenlaisessa tilanteessa.
Niin, siellä maahanmuuttopolitiikkaa, Kreikan tukipakettia ja pakkolakikuvia varmaan sekin siellä, mutta tässä on tietysti oppositio, joka tarjosi näissäkin vaaleissa semmoista lämmintä kuntakotia niin kuin monille, ja sitten olisi kuitenkin ollut niin, että tietysti vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta tuntuuko siltä, että perussuomalaiset on jäänyt vain yksinkertaisesti kotiin?
Mä itse arvelisin, että suuri osa on nimenomaan jäänyt kotiin, että ihan semmoista niin kuin luontevaa siirtymää jonnekin niin on vaikea tässä nähdä. Ja kyllä se soi niin jotenkin koko...
Ei se demariakseli, ei nyt oikein, se ei näy tässä, en mä ainakaan siellä
näe. En mä sillä lailla näe sitä. Jussi näkee ilmeisesti.
Jussi, kun... mitä Jussi näkee? No, kerro meille.
Vaikka niin kuin näistä kuntavaalitason niin tuloksista ei pysty päättelemään niin kuin yksilötason äänestäjäsiirtymiä, niin on samaa mieltä, että todennäköisesti hyvin moni tulos viittaa siihen, että on perussuomalaisten äänestäjät jäänyt kotiin, mutta on myös mahdollista näissä... teollisuuskaupungeissa, jossa demarit otti sitten voittoa, että siellä on tapahtunut sitten palaamista ikään kuin kotiin.
Kyllä.
Kotiin sitten duunariväestön osalta, että esimerkiksi nyt Kouvola Kotka akselilla, mitä katsoin tuossa, niin
Johanna.
Se, mikä oli merkille pantavaa perussuomalaisten vaaliohjelmassa, oli, että sehän oli maahanmuutto-ohjelma. Siellä oli maahanmuuttokysymykset kiinnitetty käytännössä jokaiseen politiikkakysymykseen. Ja se, mitä voisi nyt tulkita tästä, on, että tämän tyyppinen ikään kuin kuntapolitiikan kehystäminen pelkästään maahanmuuton ympärille, niin ei välttämättä ole kuitenkaan sit niin menestyksekästä.
Sitä oli sirotettu joka paikka.
Sitä se oli joka paikka. Se oli välillä vähän niin kuin jopa...
Tosi oudoissa kohdissa.
Niin, kyllä. Tähänkin se liittyy. Ja loppujen lopuksi kuntatasolla ei hirveän monia niistä kysymyksistä, jotka sitten perussuomalaisilla on tärkeitä, niin niistä ei päätetä siellä. Että ne on kuitenkin valtakunnan tason.
Tuliko tämä jotenkin sitten liian myöhään? Onko Timo Soini ollut liian, olisiko pitänyt antaa enemmän vapauksia maahanmuuttokriittisille perussuomalaisille? No, olisiko tullut parempi vaalitulos?
Tavallaan Timo Soini tämän ohjelman kautta antoi, mutta hän...
Mutta oliko liian myöhäistä? Tässä viimeinen ohjelmahan tämä nyt oli.
Timo Soini ainakaan itse ei tehnyt mitään pitääkseen niitä asioita esillä, ja mä en tiedä, niin. Onko... Soinihan oli vaalitenteissä, musta jotenkin luovuttaneen oloinen kautta linjan. Ja mä en tiedä, oliko siinä sitten kysymys siitä, että hän ei itsekään loppupeleissä uskonut tähän puolueensa ohjelmaan. Että sieltä tuli vähän tämmöistä ristiriitaista viestiä ja se ehkä näkyy osaltaan.
Mitä perussuomalaiset tapahtuu? Me kaikki katsomme Timo Soinin. Siis tietää, että iso hatun nosto. Että harvoin näkee poliitikko, joka sanoo esimerkiksi, että turpaan tuli ja niin kuin tavallaan melkein syystäkin. Että kun hallituksessa ollaan. Mut mitä tapahtuu?
Mutta siis Timo Soinihan sanoi haastattelusta, hänelle riittää vaalitappi. Mikä oli mun mielestä...
Sekin on epätyypillistä jotenkin.
Se on hyvin epätyypillistä.
Minulle riittää vaalitappio.
Itse asiassa Sipilä sanoi samoin eilen siellä, mitä Ylen Auvinen kovasti ihmetteli, että onko todella näin, että pääministeripuolelle riittää tappio, mutta se, tai kolmas sija, mutta Timo Soini sanoi silloin, että jos se 10% tulee, niin siihen pitää olla oikein tyytyväinen. Eli siellä tiedettiin, että tilanne, ehkä kentällä on kuultu, että tilanne saattaa olla kääntymässä tähän suuntaan. Ja mentiin ikään kuin sit niinku sen sellaisen niinku realistisen tai jopa inhorealistisen vision tai skenaarion mukaan.
Mitä puolueelle tapahtuu? Perussuomalaisille.
Se onkin hyvä kysymys. Katsotaan nyt ensin, kenestä tulee puheenjohtaja. Että kyllä, jos Jussi Halla-ahosta tulee, mitä edelleenkään en pidä kauhean todennäköisenä, niin kyllä silloin
hallitusovi käy.
Hallitusovi käy ja kyllä voi niin kuin puolueenkin rivit rakoilla aika pahasti.
Elämme siis mielenkiintoisia poliittisia aikoja myös näiden kuntavaalien jälkeen. Tämä on Politiikkaradion kuntavaalispessu. Nyt otetaan kokoomus ja keskusta niin kuin samassa köntässä, koska ne liittyy myös toisiinsa esimerkiksi tämän sote-sillan kautta. 17,5 keskustalle olin tuo keskustan vaalivalvoja. Selkeästi jonkinlainen pettymys se kuitenkin oli, mentiin alle sen 18 ja erityisesti ehkä sen 18,6, joka oli se edellinen kuntavaalitulos. No, kokoomus otti voiton, mutta tuli takkiin myös. Mites arvioidaan? Tietysti nyt kokoomuksessa täytyy spessuna ottaa se, että Jan Vapaavuori veti aivan järjettömän tuloksen Helsingissä. Siis arvioiden mukaan joka kymmenes helsinkiläinen äänesti Jan Vapaavuorta pormestariksi.
No joo, tuohon kokoomuksen ottaisin ehkä ekaksi kiinni, kun katsoo tuota niin suuria kaupunkia. Kyllä Helsinki on siellä, Helsinki on se poikkeus muiden joukossa kokoomuksen osalta, että kiistatta se vaikutti näissä vaaleissa ja myös alueittain tarkastelee, niin kyllähän kokoomus otti ne takapakkia lähestulkoon jokaisessa maakunnassa. Ja taas sitten keskustan osalta mielenkiintoista, että suhteessa suurimmat tappiot oli Pohjois-Pohjanmaa, Lappi mahtuu niin kuin sinne top 3 suurimpiin tappioihin, eli todella niin kuin keskustan ydinalueita. Ja tota niin, se, että tässä on niin kuin sekin myös havaittavissa, että suurissa kaupungissa aktivoiduttiin näissä vaaleissa erityisesti. Ja tuota, se tietysti satoi vihreiden laariin, mutta ei missään nimessä keskustan laariin.
Mistä tämä johtuu? Onko Juha Sipilä liian oikealla keskustan kenttäväen mielestä pääministerinä?
No en niinkään ehkä lähtisi henkilökysymysten kautta tässä, vaan ehkä
politiikan linja, leikkauspolitiikka siis.
Varmankin, kun puolue on pääministeriasemassa ja tuota niin monilta osin paletti on niin kuin hyvin auki, niin se voi olla hämmentävä tilanne tuota, niin monelle keskustan äänestäjälle. Siitäkään ei tietysti vielä tiedetä, että kuinka moni niin kuin keskustan kannattajista jäi kotiin ja kuinka moni sitten vaihtoi johonkin toisen puolelle. Sitten voi olla, niin kuin tässä mainittiin jo perussuomalaiset, että siellä saattoi olla tämmöistä passivoitumista.
Niin sama voi
päteä myös keskustaan.
Niin, kyllä. Vaikka se maakuntahallinto kuitenkin saatiin pitkäaikainen unelma, ei se kuitenkaan sitäkin korreloinut.
Jos me ajatellaan kuitenkin henkilön kautta, analysoidaan tätä tulosta, niin kyllä se pitää muistaa, että tässä on taustalla aika tällainen pitkään jatkunut kohu pääministerin ympärillä. Ja se, että
uskotko, että näkyy näissä vaaleissa?
No mä sitä eilen mietin siinä, että kuitenkin kyllähän Sipilä on ollut siellä edustamassa keskustapuoluetta kaikissa vaalitenteissä ja se, että tässä on kuitenkin jatkunut tätä niin kuin hyvin voimakasta, laajaa kritiikkiä ja tuli julkisen sananeuvoston päätös siellä hetken ennen vaaleja ja nämä kysymykset, että mietin, että voiko se olla, että se on sitten ehkä vaikuttanut siellä keskustan kannattajien piirissä niin, että ei välttämättä olla lähdetty sit äänestämään, tai onko niin, että siellä on ikään kuin epävarmuutta siitä, että mikä sitten loppujen lopuksi on ikään kuin se linja siellä puolueen sisällä. Toisaalta se, että siellä on myös tämä koulutusleikkaus kysymys, joka on myös siellä vaikuttaa taustalla, niin ei sitä mun mielestä voi sulkea pois sitä henkilön kautta tehtävää analyysiä.
Mutta onko se kuitenkin sitten enemmän se politiikan linja, siis koulutusleikkaukset ja kaikki muut leikkaukset, jotka korventaa keskustan kentällä?
Tässähän on ollut myös se, että keskustan eduskuntaryhmähän on oireillut tiettyä tyytymättömyyttä niin Sipilään, joka tuli esiin näissä ministeriäänestyksissä.
Kyllä, aivan.
Kyllä se eduskuntaryhmä heijastelee kenttää kuitenkin tietyllä tavalla, enemmän ainakin kuin puolueen johto heijastelee sitä, eli kyllä siellä muhii jotain tämmöistä, mä sanoisin, että siinä on varmaan osittain linjakysymystä, osittain tätä skandaaleihin vähän turhautumista. Ja sit mä nostasin kyllä keskustan kohdalla vielä esiin, tässä oli puhe näistä maakunnista, mutta keskustan tuloshan oli Helsingissä surkea. Kimmo Tiilikainen, joka siirtoistutettiin tänne ei päässyt läpi valtuustoon, taisi jäädä toiselle varapaikalle. Ja mä just katsoin, että näillä luvuilla keskusta menettäisi sen ainoan todella tärkeän kansanedustajansa Helsingissä. Ja kaikki tämä niin kuin siitä huolimatta, että ainakin mun silmiin keskustalla oli nyt niin kuin poikkeuksellisen näkyvä agenda Helsingissä, kaikki ne Malmin lentokenttineen ja keskuspuistoineen. Eli tultiin niin kuin tosi niin kuin helsinkiläisillä teemoilla esiin ja tulos oli tämä.
Mutta aika rientää. Yhdenlainen valtavan menestyksekäs poliittinen siirtoistutus nähtiin, kun Jan Vapaavuori tuli ja veti ihan törkeä hyvän tuloksen Helsingissä. Ja kokoomus voitti sitten vaalitkin, ei nyt pelkästään Jannen ansiosta, mutta...
Sehän oli ihan historiallinen tulos ja sehän, siis tässä nähdään se, että millä tavalla pormestarikuvio vaikuttaa. Ja kiinnostavaa tässä on se, että kokoomus oli ymmärtääkseni ainoa puolue, joka vastusti tätä pormestarimallin tuomista Helsinkiin ja lähti sinne aika sillä vastahakoisesti ja sitten kuitenkin korjasi potin ikään kuin sit siinä muiden puolueiden niin kuin edestä, että siellä laitettiin, niin kuin todettiin, että okei, jos tähän lähdetään niin kuin tosissaan ja tuodaan Vapaavuori sinne ehdokkaaksi ja kyllä hänen äänimääränsä on aivan huikea, vaikea kuvitella, että miten tuollaista voi päihittää kuntavaaleissa.
Vahvistaako Petteri Orpon asemaa myös?
Kyllä nämä oli Petteri Orpon ensimmäiset vaalit ja hyvin meni, että hänen asemansa on vahva ainakin.
Paitsi Turussa ei mennyt niin.
No Turussa ei mennyt niin.
Joo, ehkä mä voisin sen verran jatkaa, kun paljon puhutaan niin kuin politiikan henkilöitymisestä ja siitä, että äänet keskittyy yhä enemmän kärkiehdokkaille, niin tarkasteltiin E2:ssa 2000-luvun osalta Suomen suurimmissa kaupungeissa, niin tämmöistä tendenssiä ei ole ollut, eli Helsingissäkin on ollut niin koko kautta 2000-luvun hyvin niin kuin tasainen osuus se, että minkä äänipotin 5 suosituinta ehdokasta kerää. Ja kyllähän tämä Vapaavuoren menestys nyt sitten näissä vaaleissa, niin se niin kuin murtaa tämän sarjan, eli se pormestarin vaali kyllä näkyy. Niin kuin.
Miten paljon te näette, tämä on ehkä viimeisenä kysymyksenä tavallisen sen ohjelmajan puitteissa, niin siis sote, koska sote, niin siinähän siis valinnanvapaus nousi niin kuin tosi kovaan kritiikkiin, mutta silti kokoomus kumminkin voitti vaalit. Ja sitten taas keskusta sai tämän maakuntamallin ja tuli kuitenkin takkiin, molemmille tuli tietysti takkiin. Miten tämä problematiikka? Selittäkää.
Kyllähän kokoomus ja äänestäjät on aika uskollisia puolueelleen. Et se ei välttämättä ollut kokoomuksen äänestäjien piirissä, jossa tämä valinnanvapaus nähtiin ongelmallisena. Niin. Se on todennäköisesti ollut siellä muissa puolueissa ja se, että kokoomuksen äänestäjät kyllä ei paitsi ne, että ne on aika uskollisia, niin ne myös menee aktiivisesti äänestämään.
Tervetuloa valinnanvapauskaupunkeihin.
Kyllä.
Niinkö se meni?
Kyllä se näin meni, mä sanoisin kanssa.
Ja keskusta joutui siitäkö maksamaan? Joutuiko keskusta maksamaan tästä sotesta?
No, sitä on tietysti vaikea arvioida, mutta...
Vaikka nämä ei ovat olleet maakuntavaalit.
Ehkä niin kuin tähän vielä palasin tähän niin kuin SDP... Tai vasemmisto suhteessa kokoomus, koska näiden ympärillähän tämä keskustelu tässä kehkeytyy, yksityinen julkinen, mitkä ratkaisut. Ja tämä nyt on ollut monissa kuntavaaleissa jo 2000-luvun aikana, ja tämä niinku tematiikka on vähän eri nyansseilla, mutta tullut aina. Et ehkä juuri tässä suhteessa sitten, että tuli sitten koulutus tähän, ehkä sitä vihreiden taholta, niin se oli niin kuin vähän poikkeavaa kuitenkin sitten suhteessa tähän.
Mutta kumma, ettei se tuntunut vanhassa koulutuspuolueessa, eli tai siis kokoomuksessa, ei tullut siellä kuitenkaan siis takkiin, vaikka reippaasti leikattu tälläkin vaalikaudella.
Niin siis tässä oli vähän se asetelma, että tämä koulutuskeskustelu oli kokoomus vastaan vihreät, ja valinnanvapauskeskustelu oli kokoomus vastaan demarit. Et kokoomus oli se, joka niin kuin oli tämmöisissä kaksintaisteluasetelmissa ja keskusta jäi vähän sivuun ja ehkä se
niin,
näkyy
jotenkin,
tässä
se niin näkyy, ei päässyt jotenkin määrittelemään siis agendaa.
Joo, ja se on usein niin tietysti niin kuin se vaihtoehdon selkeys, että kun keskusta monissa asiakysymyksissä kokonaisuuksissa kuitenkin asettuu näiden vaihtoehtojen väliin niin siinä on myös ehkä sitten vaikeampi positio tuoda esille, että mikä se on sitten se mieleenpainuva ratkaisu.
Okei, Johanna, Jussi ja Tuoma, kiitoksia tästä erinomaisesta kuntavaalianalyysistä. Jos teillä on hetki aikaa, niin jatketaanko vielä pikkasen, otetaan tämmöiset pienet areenajatkot.
Sopii. Kiitoksia.
Sopii, kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion jatkoille. Se, mikä tuossa tuli mieleen, on tietysti se, että se olennainen kysymys, mitä emme ehtineet käsitellä, että miten tämä vaikuttaa hallitusyhteistyöhön, miten tämä toisaalta vaikuttaa opposition niin kuin asemoitumiseen. Meillä on 2 vuotta eduskuntavaaleihin, ja tämä on tosi kiehtova kysymys. Tässä on myös iso asia tulossa, tai siis niin kuin iso seuraava, mihin nyt fokus sekä kohdistuu, on kehysriihi, joka tulee nyt sitten, riihi siis tulee nyt, milloin se nyt on? Tuomo ehkä tietää.
Huhtikuun.
Se on huhtikuun. Se on tässä kuussa, se on kuitenkin tässä kuussa. Se on. Se siirtyy kuntavaalien jälkeen, mikä nyt ehkä onkin ehkä vähän ymmärrettävää toisaalta, vaikka sitäkin kritiikkiä tuli, että siirrettiinkö ehdon tahdon, mutta miten sitä oltaisiin tohtu voitu riihiä ennen vaaleja, mutta se tulee nyt kuitenkin, ja siellä on näihin siis työttömyyskuvioihin, tämän tyyppisiin asioihin. Pitäisi löytää jotain ratkaisuja. Nyt tässä tilanteessa, jossa perussuomalaiset otti takki oikein kunnolla, ja sitten myös molemmat hallituspuolueet, sekä keskusta että kokoomus. Niin mitähän tässä nyt oikein tulee?
No, kiinnostavaa on seurata opposition politiikkaa siinä mielessä, että me ajatellaan aina, että se on pääoppositiopuolue, joka on saanut eniten ääniä. Mutta nyt alkaa näyttää siltä tämän vaalituloksen mukaan, että itse asiassa vihreät on pääoppositiopuolue, että se lähtee ikään kuin viemään sitä niin kuin, tai ikään kuin rakentamaan agendaa ja tuomaan niitä sellaisia jotenkin sellaisia kehyksiä, joiden kautta sitten niinku näitä politiikkaa keskustellaan. Et jotkut on syyttänyt Ville Niinistöä niinku liiasta sellaista niinku populismista ja ikään kuin, että et vähän sellaista löysää puhetta, mutta se on selkeästi ollut siinä mielessä onnistunutta, että hän on onnistunut ikään kuin niinku popularisoimaan monia sellaisia kysymyksiä, jotka on aika monimutkaisia ja hankalia politiikassa, että hän on ikään kuin tuonut niitä sillä tavalla esiin, että ne tuottaa sitä sellaista vastakkainasettelua, joka on itse asiassa populismille tyypillistä.
Mutta ehkä hän myös hieman on onnistunut popularisoimaan populismia.
Hän on onnistunut siinä, ja siis itse asiassa vihreillä, mikä on hirveän merkille pantavaa näin niin kuin poliittisen puheen näkökulmasta, on se, että siellä on hirveästi tuodaan esiin tällaisia tarinoita. Se on hirveän sellaista niin kuin tarinavetoista.
Arvopohjasta ja tarina.
Joo, kyllä nimenomaan. Tuodaan arvoja esiin ikään kuin yksittäisen tarinoiden kautta. Joko niin, että et minä koen asian näin ja minä kerron tarinan itsestäni, tai niin, että kentällä on tavattu joku, joka sit edustaa ikään kuin tällaista jotain suurempaa, jonka kautta sit voidaan käydä keskustelua vihreiden arvoista. Tarinat on sinänsä hirveän mukavia ja niitä on kauhean kiinnostava lukea, mutta niissä on kyllä vaaransa siinä mielessä, että sit niinku sit politiikan ikään kuin kova ydin saattaa lähteä sieltä sit vähän sillain niin kuin jotenkin lähtee liikaa sit jonnekin muualle. Et pitäisi aina kuitenkin siellä tarinassa sitten olla mukana se, että mikä on se politiikka vaihtoehto, jota sinä esitellään, mitkä ovat faktat, mikä on tutkimustaustalla ja näin edespäin.
Mitä herrat sanovat studiossa, vihreä vallankumous tässä nähtiin, mutta onko tämä johtopäätös se, että tässä on nyt sitten pääoppositiopuolella, olisikin vihreät?
No ehkä voisin tuosta jatkaa sen verran, että kun miettii tätä kuluvaa hallituskautta, niin siihen aika alkuun tuli työmarkkinakysymykset agendalla ja niistä niin kuin demarit otti luonnollisesti hyötyä, mutta kyllähän tässä on niin kuin vaalikauden mittaan myös sitten korostunut nämä arvokysymykset ja monikulttuurisuus, maahanmuuttokysymykset ja ne tietysti, taas tietysti niin kuin vihervasemmistolle on semmoisia teemoja, mitkä on niin kuin suotuisia ja tavallaan ehkä myös tätä kautta, niin kuin se, kun sitä oppositiojohtajuudesta kilpaillaan, myös se, että mitkä niin kuin kysymykset korostuvat niin kuin tässä niin. Agendassa, niin sekin niin vaikuttaa.
Sitten kun Tuoma vasta tuli vaan mieleen, että Johanna sanoi, mitä myös Jussi sanoi, että tuleeko tässä näkemään semmoinen ilmiö, että nyt aletaan niin kuin, vähän niin kuin benchmarkkaamaan ottamaan vaikutteita vihreiltä, että miten demarit käyvät katsomaan vihreitä, ottaa sieltä. Niin kuin.
No nyt tässä on yksi asia tietysti, se mikä pitää muistaa on, että vihreillä vaihtuu puheenjohtaja kesäkuussa ja siellä tulee ihan eri oppositiojohtaja ja se myöskin niin kuin saattaa taas tämän pääoppositiopuolen keskustelun ihan uuteen asentoon. Että se on Ville Niinistö, joka kuitenkin on ollut se vihreiden oppositiojohtaja. Nyt me ei tiedetä, kuka sieltä tulee, mutta vaikea kuvitella, että hän olisi ainakaan niin kuin heti täysin valmis hyppäämään Ville Niinistön saappaisiin. Eli sitä kautta niin kuin demarit saattaa saada taas niin kuin uudelleen tämmöistä pelitilaa ja henkistä yliotetta.
Että kannattaa odotella puoluekokouksen syssymmälle mennään.
Ja sitten tietysti näistä asioista, mitä tulee, niin yksi vihreiden iso haaste, jos näitä, tämä on inhottavaa niin kuin puhua tästä asiasta, mutta että jos näitä terrori-iskuja alkaa enemmänkin tulla Suomen lähialueilla, niin vihreiden pitää luoda niin kuin uskottavampi linja myöskin siihen, että miten tätä asiaa hoidetaan. Niin. Se on heidän iso haasteensa mun mielestä.
Okei. No, mites tämä vaikutushallitus työskentelyyn? Miten vaikuttaa? Onhan tämä kysymyshän on kuitenkin olennainen. Tässä tuli siirtymään puoli ja toisiin. Onko hallitus yhtä toimintakykyinen vai enemmän toimintakykyinen vai vähemmän toimintakykyinen kuin näiden kuntavaalien ennen?
No ehkä vielä tärkeämpi kysymys, kun tämä kuntavaalitulos on perussuomalaisten tämä puheenjohtaja. Vaihdos. Et tällä hetkellä mä oon ihan samaa mieltä, mitä aikaisemmin tässä on puhuttu, että kyllä Timo Soini oli näissä vaalikeskustelussa jollain tapaa ikään kuin jo niin kuin toinen jalka ulkona siitä. Et siinä oli jotenkin se sellainen niin kuin jäähyväisten jättö oli kauhean vahvana esillä. Ja se, että et hän on kuitenkin puhunut siitä, että hän haluaisi jatkaa ministerinä vaalikauden loppuun huolimatta siitä, että puheenjohtaja vaihtuu, niin se, että mihin suuntaan perussuomalaiset lähtee uuden puheenjohtajan myötä, niin tämä tulee vaikuttaa kyllä hallituksen toimintaan. Et siellähän on esimerkiksi kokoomuksessa on niinku tuotu esiin, että Halla-aholainen kun perussuomalaiset ei ole sellainen hallituskumppani, joka niin kuin jonka kanssa voisi tehdä hallitusyhteistyötä.
Tosi politiikkaa mahdollisuuksien
taidetta. Se on kyllä, ja tämäkin oli varmaan osittain sitä vaalikeskustelua, mutta se on oikeastaan se sellainen se kesäkuu, jota itse seuraan kiinnostuneena.
No kai voidaan ajatella niin, että se yksi suunta, mihin lähdetään, niin lähdetään kuitenkin, on se sitten Tampo Terho tai Jussi Halla-aho, niin lähdetään kuitenkin enemmän oikealle. Ja sitten, mitä tapahtuu maahanmuuttopolitiikalle, niin se olisi varmaan kiristymään päin verrattuna Soinin linjaan.
Kyllä, näin molemmat. Mutta mä oon samaa mieltä, että se kesäkuu on tässä nyt se ratkaisevampi, että jos puhutaan kehysriihestä, niin en usko, että siellä vielä tulee tapahtumaan mitään sellaista niin kuin hallituksen tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa.
Ei stop the press.
Kaikilla puolueilla on kuitenkin niin kuin toistaiseksi halu pitää kiinni tästä yhteistyöstä. Ei tule varmaan mitään massiivisia leikkauslistoja nyt, eli siinä mielessä ei tule hankalia kysymyksiä. Että se on se kesäkuun puoluekokous perussuomalaisilla, joka musta ratkaisee hallituksen tulevaisuuden enemmän.
Ja näin on tietysti kommentoitukin hallituspuolueesta, että leikkauslistoja ei kehysriihessä olisi tuossa. No, tämä on jännittävä, siis kesäkuu on jännittävä kuukausi seuraavaksi viimeistään suomalaisessa politiikassa. Otetaan vielä lopuksi lyhyt kierros, että mitä opimme näistä kuntavaaleista, jos Johanna aloittaa.
Ainakin se me opittiin, että suomalaisiin gallupeihin voi edelleen luottaa. Että se, että meillä on näkynyt tämä tällainen niin kuin gallupien epäluotettavuus.
Nyt meni aika hyvin.
Niin, nyt meni
gallupit. Näissä kuntavaaleissa gallupit äänestivät.
Kyllä, gallupit todella äänestivät. Tämä oli aika lailla gallupien mukana. Että suomalaiset on niin kuin luotettavia äänestäjiä tässä mielessä.
Mä voisin jatkaa tuosta gallupeista, että mitä näistä vaaleista opimme, niin ehkä opin myös sen, että gallupeja ei pidä ottaa liian kirjaimellisesti, koska tässä tuli myös se, että uskomattoman tasainen taisto kolmen kesken, että aivan pienet, todella pieneihin marginaaliin ratkeaa ja kuitenkin sitten meni siihen virhemarginaaliin kolmen suurimman puolueen tulos, ja loppujen lopuksi järjestys oli varsin selkeä, kuka oli ykkönen, kakkonen ja kolmonen, että siellä vaan osa lähetti se virhemarginaali yläsuuntaan niin kuin kokoomukselle, ja sitten taas keskustelu puolestaan alas, että ehkä tässä tuli vähän se harha, että tässä on aivan, niin kuin, nyt tulee olevan aivan niin kuin kalkkiviiva ratkaisu.
Ja täytyy tietysti muistaa, että kävimme kuntavaalit, jossa kun keskusta saa ylivoimaisesti eniten valtuutettuja, puolet enemmän kuin demarit. Ja tosiaan kokoomus kiilasi aika lähelle demareita. Tuomo.
Niin, opimme myös sen, että tämä pormestarimalli on ollut hyvä uudistus. Se selkeästi aktivoi äänestäjiä siellä, missä se on, mutta se ehkä oppi tulevaisuuden varalle on, että olisi ehkä hyvä keskustella siitä, että onko tämä malli, jossa äänestetään niin kuin sekä puolueesta että pormestarista ikään kuin samalla lipulla, onko se hyvä vai pitäisikö sitä jotenkin kehittää vielä sillä lailla, että
niin,
pormestarista äänestetään.
Saadaanko tästä keskustelua vielä aikaa, koska tämähän on mielenkiintoinen. Otetaan vielä loppuun tämä kierros, koska me puhuttiin tästä vähän, kun me käveltiin tänne lämpiössä. Että sieltä, kun oltiin samaan aikaan, niin voisi ajatella silleen, että siinä on tietynlaisia ongelmia. Tämä on vähän yhtäältä toiselta kysymys. Johanna.
Joo, kyllä mä näkisin siinä ongelmia demokratian kannalta, että ajatellaan pienpuolueita, jotka kamppailee siellä niissä kunnissa, joissa äänestetään myös pormestarista, mitä ei itse asiassa ei äänestä pormestarista, koska sehän valitaan sitten myöhemmin. Että siinä tulee sellainen ikään kuin siis demokratian kannalta sellainen näköharha, ja se johtaa helposti sit siihen, että pienpuolueet jää sit sinne kamppailemaan keskenään, ja sitten nämä ikään kuin niinku pormestari ehdokkaista, niin kuin se kärki, niin ne sitten kaappaa nämä äänet. Ja nyt jos ajatellaan Jan Vapaavuoren äänisaalista, niin sehän on täysin kytköksissä tähän pormestarikuvioon. Et siinä mielessä mun mielestä tässä pitäisi nyt käydä itse asiassa aika kriittistä keskustelua demokratian näkökulmasta. Mä oon ihan samaa mieltä, että siis kyllähän tämä ääni äänestysaktiivisuuden kannalta niin on positiivinen asia.
Aivan, toikin hyvä pointti. Helsingissä yllettiin miltei 62%, ja se on tasan tarkkaan tämän pormestarivaalin ansiota. Mutta Jussi, kun sinä olet Tampereelta, niin Tampereella kuitenkin nämä vaalit järjestetään samaan aikaan. Että nyt tämä on vaikea kysymys sulle tietysti, mutta pitääkö Helsingin seurata Tampereen esimerkkiä vai ei?
No joo, olinkin nostamassa tässä Tamperetta esiin, että juuri tämä pointti, että miten sitten pormestariehdokkaiden suosio suhteessa siihen, että mikä puolue saa sen pormestaripaikan, että Tampereella kävi 2008 niin, että Hanna Tainio, demareiden pormestariehdokas, sai hyvin suuren äänipotin, mutta demareille ei sitä pormestariutta tullut. Eli on niin kuin mahdollista, että se pormestariehdokas, joka saa eniten ääniä, henkilökohtaisia ääniä, niin hänestä ei kuitenkaan tule pormestaria. Ja sitten toisaalta taas näissä vaaleissa demareiden erikoisuus oli se, että varsinaista pormestarikandidaattia ei etukäteen edes nimetty. Eli tässä on, niin kuin, jos vertaa Helsinkiä ja Tamperetta, niin hyvin paljon myös niin kuin erilaisuutta siinä, että miten näitä pormestarivaaleja myös niin kuin käydään miten se niin kuin tämä koko kuvio muodostuu.
Hyvät pointit. Tuoma.
Ei mulla oikeastaan tähän ole lisättävää, että mä niin kuin sanottu nostin tämän kysymyksen, että pitäisikö järjestelmää kehittää, ja jotenkin mä itse ajattelen niin, että periaatteena voisi olla hyvä, että olisi niin kuin valtuustovaalit erikseen ja sitten pormestarivaalit erikseen, sillä lailla, että käytä samaan aikaan, mutta äänestettäisiin erikseen.
Joo. Mun on sitten aika kiittää tässä vaiheessa. Pitkällä jatkoillakin jaksettiin yli 10 minuuttia. Oli mielenkiintoiset kuntavaalit. Tosiaan kesäkuussa on myös mielenkiintoisia puoluevaaleja. Ja sitten, presidentti- ja maakuntavaalit on ensi vuoden alussa. Kiitos tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.